Pašmācības ceļā varēs iegūt visas kategorijas, nebūs nepieciešams kārtot ceļa satiksmes noteikumus, ja ir traktora tehnikas vadītāja apliecība vai C1 vai C kategorijas automobīļa vadītāja apliecība. Vadīšanas eksāmenā tiek noteikts, ar kādu kategoriju transporta līdzeklis tiks pieņemts eksāmens, un tas pēdējais ir braukšanas mācība atļauja, ir tādiem jaunumiem. Un jau, kā mainījām kategorijas, tad daudz diskutē par to, kāds būs tas kategorijas, cik tas sadalījums ir. Mēs aizgājām no 8 kategorijām, kas bija līdz 1. septembrim šobrīd. Jau ar šodien ir 4 mums tās kategorijas, līdz ar to apvienojot šīs kategorijas, nāk klāt arī tādi transporta līdzekļi, kas līdz šim, pieņemsim, vadītāja apliecība nedēva tiesības vadīt. Jā, apliecības var samainīt no šodien, griežoties Valsts tehniskā uzraudzības aģentūrā.